Halo, halo, halo. Bersama gue Diki dalam program Serba Serbi Anak TV. Halo, good listener. Apa kabar nih? Nah, good listener, ada yang kepo nggak sih? Atau ada yang ingin tahu seputar jobdesk daripada news reporter itu di lapangan seperti apa dan di kantor itu seperti apa? Nah, kali ini gue akan berbincang-bincang dengan salah satu reporter dari stasiun televisi. Ya, gue perkenalin aja nih, ada Bang Daniel. Halo Bang.
Halo.
Ya, Bang Daniel ini merupakan salah satu news reporter dari Jak TV. Oke Bang, boleh diceritain awal mula lo untuk terjun di news reporter ini seperti apa nih Bang?
Nah, kalau news reporter sih awal mulanya memang ada masa transisi ketika di pekerjaan gue sebelumnya di rumah produksi, production house, yang kebetulan produksinya dokumenter, itu vakum.
Okay.
Vakum, kemudian boleh dibilang kerjaannya tuh nggak terlalu banyak, sehingga kita nih lebih banyak kosong gitu, lebih banyak kosong. Nah, sedikit ke belakang, kenapa ke TV? Ya sebenarnya di PH sama di TV masih nyambung lah ya, karena pekerjaan yang gue lakukan di PH ini selalu memproduksi untuk TV, baik itu TV swasta nasional maupun TV berlangganan yang dari luar ya. Nah, terjunnya gue sebagai reporter memang nggak disengaja ya, karena awalnya itu gue preset sebuah program untuk program TV swasta waktu zaman kuliah, kemudian diajak sama ini PH-nya apa produser PH-nya diajak untuk bantu riset, dan dari situ gue mulai kenal, oh dunia media TV itu produksinya step by step-nya gini. Kalau jobs-nya campers tuh ini, reporter ini, produser ini, kemudian segala macam editing, editor ini kayak gini. Nah, kalau gua karena dulu di riset, jadi lebih banyak main data. Akhirnya mulailah berkenalan, mulai diajarin nulis naskah sedikit-sedikit. Dan naskahnya itu bukan naskah news.
Oh,
bukan naskah news. Awalnya gua perkenalannya itu sebetulnya bukan naskah news, tapi lebih kepada naskah film-film dokumenter, tayangan-tayangan dokumenter yang durasinya 20 kalau di udah jadi matang tuh sekitar 24-26, kalau udah tayang sekitar 30 menitan. Nah, itu. Jadi perkenalannya di situ. Kemudian akhirnya perusahaan yang lama sedang sepi, akhirnya gua diajak untuk pindah ke TV lokal di Jakarta. Pindah, dan gua dapet desk-nya itu ya CA namanya, Current Affair yang
Current Affair
yang produksinya tuh lebih kepada sifatnya features, dokumenter untuk TV. Nah, di situ mulai nulis lagi, bikin tayangan-tayangan 20 menit, 30 menitan, kemudian di rolling lagi, akhirnya turun ke Banturan, maksudnya diperbantukan di news, daily news, yang liputan-liputan yang hard news, yang sifatnya yang biasa, bukan liputan panjang, liputan biasa aja peristiwa.
Jadi news gathering ya, kalau bisa dibilang kayak gitu.
Oh enggak, bukan news gathering. Jadi daily news aja, biasa liputan peristiwa biasa aja, bukan yang sifatnya kalau feature atau semi dokumenter lah ya, boleh dibilang itu kan kita perlu pendalaman liputannya, enggak butuh waktu yang lama, kemudian naskahnya juga secara naskah penyampaiannya juga beda, karena ini kan kalau news kan hard news yang memang kejadian, kalau yang features hard news itu kan timeless ya sifatnya, ya,
benar.
Bisa
kapan saja
tetap,
disaksikan
kapan aja dilihat, masih enak lah gitu.
Kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih Abang emang terjun dalam bidang reporter ini dan kenapa memilih untuk menjadi news reporter?
Kalau awalnya itu kenal sama TV-nya sekitar 2003 ya. 2003 tapi belum jadi news reporter. Kemudian 2010 pas pindah kantor, pindah perusahaan, baru di situ mulailah tersemat di nama gue bawahnya itu adalah reporter. Dulu kalau di PH itu jabatan gue berubah-berubah tergantung produksi perusahaan itu butuhnya apa. Jadi talent coordinator pernah, jadi preset program pernah, jadi apalagi asisten kameramen pernah, nulis naskah pernah, jadi ya macam-macam, narik kabel pernah gitu, produser juga pernah kalau di PH tuh di rolling gitu. Tapi kalau di TV itu sekitar 2010 itu akhir ya 2010 itu baru dah tuh reporter untuk TV, tapi belum daily ya, masih masuk di tulisan-tulisan apa tayangan-tayangan yang sifatnya features atau semi dokumenter lah, boleh dibilang belum dokumenter full.
Kenapa sih Bang pengen jadi reporter?
Kalau dibilang kenapa, awalnya memang nggak tercetus pengen jadi reporter ya. Belajar kamera pernah, kamera foto pernah jadi nyoba jadi fotografer pernah, kemudian belajar kamera untuk video pernah belajar juga, dan bisa ya, bukan mahir, dan gue bisa dan ngerti karena lingkungannya waktu itu sangat membantu kita untuk belajar. Kemudian kenapa jadinya reporter, perusahaan yang waktu itu gue pindah kebetulan butuhnya reporter, ya sudahlah, karena sudah punya sedikit dasar latar belakang, ya sudah, gimana sih jadi reporter TV itu gimana gitu, sama PH itu gimana bedanya, gitu aja sih sebetulnya.
Sungguh jauh beda kan ya, dari PH dengan TV.
Istilahnya gini, kalau di PH itu kita di layar, belakang layar. Okay. Kalau di itu juga kita boleh dibilang di garda depan kan, kalau di media, industri media yang secara umum gitu. Tapi kalau di PH itu kita seperti di belakang layarnya lah gitu.
Oke, okay, I see. Mengenai peristiwa nih, kalau menurut lo Bang, peristiwa apa nih yang membuat lo itu gak pernah lupa dalam meliput sebuah peristiwa?
Semua pekerjaan pada dasarnya seru dan menantang ya. Seru dan menantang, kemudian punya resiko masing-masing. Kalau gue sendiri banyak sih pengalaman ya banyak lah. Kalau khusus untuk di TV ya, kalau untuk di TV, kalau untuk di PH juga banyak juga. Tapi ini bicara TV, yang paling gue nggak lupa itu gue kecelakaan saat liputan, sampai tangan patah, mobil hancur, sampai gue ya boleh dibilang masuknya itu 2 bulan baru bisa ke kantor, dan itu pun nggak full kerja, jadi cuma laporan aja. Nah itu sih yang bikin gue nggak lupa gitu sampai sekarang, kecelakaan yang menurut gue sangat luar biasa.
Loh kok bisa sampai kecelakaan gitu Bang? Apa emang bener lagi ngejar narasumber, apa lagi ngejar suatu peristiwa perjalanan bisa mobil hancur segala, patah tulang seperti itu?
2012 itu pimpinan gue waktu itu untuk minta narik gue untuk tadinya gue di studio bantuin program talk show, kemudian ditarik untuk bikin liputan soal Jokowi, karena waktu itu Jokowi kan 2012 baru jadi gubernur DKI.
Benar.
Nah kantor perusahaan itu bikin program soal Jokowi, kinerja segala macam, jadi ada segmen khusus untuk Jokowi. Akhirnya gue sama temen gue diminta untuk bikin program itu. Nah tiap hari gue ya mau nggak mau ikutan kan, ikutan Jokowi, aktivitas segala macam dari A sampai Z, jadi diikutin. Nah karena sudah ibaratnya sudah, nah oh sorry, Jokowi itu kan punya kebiasaan waktu memimpin Jakarta itu blusukan, jadi kemana dia pergi kita harus ikutin tuh media-media, karena waktu itu dia jadi media darling banget, jadi semua, hampir semua media cetak, TV, foto, online, semua ikutin aktivitas dia, nggak ada yang luput. Apa yang dia lakukan itu lepas dari pemberitaan, semua kita ikut. Nah Nah, kemudian sekitar 2014 bulan Mei tanggal 21 atau okay. tanggal 23 itu kalau nggak salah ya. Kebetulan Jokowi itu ada peresmian blusukan lah, peresmian okay. di daerah Joglo sini, terus Pengumben. Dari situ kemudian bergeser ke Kampung Rambutan. Nah, kita ini media yang ngikutin banyak. Bayangin TV waktu itu ada 13 media TV ya. Setiap TV itu bawa mobil. Dan itu iring-iringannya panjang. Nah, iring-iringannya panjang. Kalau udah iring-iringan panjang gitu kan memang susah untuk dikondisikan. Nah, akhirnya mobil gua itu boleh dibilang mobil TV yang paling di depan. Di depannya itu ada mobil operasional untuk teman-teman dari online foto di, okay. disediain sama Pemprov. Ada mobil itu warnanya apa, mobil minibus gitu, Toyota Hiace gitu. Lewat Pondok Indah kita iring-iringan. Dan akhirnya ketika mobil itu mulai selap-selip segala macam, nah kebetulan mobil gua nggak dapet untuk motong apa selap-selip itu. Karena di depannya itu ada truk yang ternyata harusnya nggak berhenti, dia harusnya jalan, tapi dia akhirnya berhenti ketika mobil gua motong, nggak dapet, akhirnya mobil liputan gua masuk ke nabrak truk, masuk ke kolong truk, hajar, dan akhirnya gua di mobil itu ada berempat kameramen sama ada supir dan kemudian ada anak media online yang ikut di situ kecelakaan mobil mobil separuh hancur. Tangan gua bukan patah ya, sebetulnya kalau patah itu cuma belah dua, ini hasil ronsen tangan tulang gua patah jadi tiga bagian. Dan itu sih yang nggak bisa dilupain sampai sekarang. Mungkin masih bisa di searching di Google, beritanya masih ada kayaknya.
Oh gitu. Sungguh naas banget ya kalau sampai. Emang banyak sih sebenarnya berita-berita yang beberapa waktu lalu juga ya. Kecelakaan di tol, teman-teman media, gue juga sempat saksiin tuh.
Ya,
karena iring-iringan itu
resiko ya, resiko. Mungkin kita intinya harus hati-hati dan waspada di lapangan. Itu yang nggak bisa dilupain sama gue. Terus kemudian banyak sih momen-momen yang nggak bisa dilupain lagi. Salah satunya itulah.
Oke, pernah. Pernah gak sih ngerasain yang namanya dirugikan sebagai jurnalis itu? Kayak misalnya lo ditolak untuk melakukan wawancara, apa lo pernah ngerasain perampasan kamera atau mic lo dirampas oleh orang lain?
Kalau dibilang hal-hal yang seperti dirugikan itu? Sih enggak ya kalau dibilang dirugikan. Karena kalau di lapangan itu ya ketika kita dapat penugasan, setiap hari kan beda-beda isunya apa. Dapat plottingan atau apa, apakah kita nunggu momen tuh misalnya ada persidangan apa kita nunggu, atau kita memang untuk mencari narsum. Dan selama ini sih buat gue narsum nggak ada yang sulit, cuma memang bahasanya bukan narsum yang nolak, karena waktunya nggak pas. Menurut gue sih nggak waktunya nggak pas, mungkin kita lagi butuh, dianya lagi di luar kota kah, atau lagi rapat kah, atau lagi di mana kita, jadi waktunya nggak ketemu gitu. Kemudian ada narsum yang nggak enak atau jutek atau itu sih biasa, itu masalah biasa, karena kita harus ngerti juga secara psikologis dia apa segala macam. Tapi ya sudah, buat gue itu biasa karena di lapangan itu ya begitu, memang situasinya kita nggak bisa duga gitu.
Tadi kan udah dijelasin nih dukanya tuh seperti apa jadi reporter, sekarang sukanya tuh jadi reporter tuh gimana sih kalau
menurut Bang Daniel sendiri? Kalau jadi jurnalis ya, secara umum jadi jurnalis, enggak harus reporter ya, itu campers kah, fotografer kah, atau online cetak. Sukanya itu kita tahu informasi lebih dulu dibanding pemirsa di rumah, pendengar atau pembaca segala macam. Kita tahu lebih dulu. Bahkan sampai hal-hal yang off the record menurut narsum kita tahu. Nah, itu yang menurut kita punya nilai lebih. Kemudian kita bisa kenal dengan ibaratnya dari pekerja bawah sampai pekerja yang di atas kita kenal semua. Ya dari pengusaha sampai penguasa, ya kan, kita kenal. Dari menteri sampai siapapun kita kenal, tanpa ribet lah ibaratnya. Kemudian kita banyak tahu tempat. Kita banyak tahu tempat yang kita sendiri awalnya nggak duga gitu. Oh ternyata di Jakarta misal gedung ini dulu bekas apa? Kita juga tahu. Oh ini gedung ini dalamnya begini. Kita tahu. Orang di rumah mungkin nggak tahu. Atau mungkin yang kerja di situ pun nggak tahu detail. Iya. Ternyata di dalam ruangan itu ada apa segala macam, nggak tahu detail. Tapi kita bisa tahu. Tahu banyak tempat, tahu banyak orang, dan kemudian kita jadi nambah wawasan. Itu setiap hari sih yang pasti kita nambah informasi dan wawasan.
Itu sukanya informasi yang kita dapatkan tuh emang pertama datang ke kita duluan gitu kan. Jadinya kita bisa saring terlebih dahulu untuk bisa disiarkan untuk masyarakat atau pemirsa. Gitu. Nah terakhir nih, menurut Bang Daniel, lingkungan kerja di Jak TV itu seperti apa sih?
Tergantung kita ya. Siapapun orang bekerja tergantung bawanya gimana di perusahaannya. Ada yang ya kalau di Jak TV secara umum kayak kantor-kantor biasa aja kan. Ya ada yang sukanya memang setelah pulang liputan atau jam istirahat atau jam pulang lebih senang nongkrong dulu ngobrol, ada yang apa segala macam, itu bagian dari sosialisasi, nggak masalah. Tapi secara umum sih ya asik-asik aja, nyaman-nyaman aja memang, karena itu sih semua relatif tergantung kita bawahnya gimana. Itu aja sih.
Paling sering ngepost tuh di mana Bang?
Kalau pengalaman ngepost 2012 sampai 2014 gua di balai kota. Kemudian 2015 itu di istana sampai 2016. 2015 sampai 16 itu masih istana dan balai kota. Kemudian 2016 dan sampai sekarang lebih seringnya ke DPR. Oh. Gedung DPR.
Jadi berarti itu kenal banget ya sama pejabat-pejabat DPR ya.
Kenal kalau pakai banget sih enggak. Ada beberapa aja kita intens komunikasi, berhubungan segala macam, tapi kalau dekat banget ya kita hanya jaga hubungan dengan narasumber sekedar kita menjaga perhubungan aja, jaga hubungan aja. Sewaktu-waktu kita butuh informasi, dia juga kadang butuh informasi juga, kadang kita berdiskusi juga, kita ya sebatas itu aja, kita menjalin hubungan baik aja.
Oke, karena kan abang kan sebelumnya kan juga udah pernah di istana, juga udah pernah sekarang di DPR, dan sebelumnya juga di balai kota. Dari ketiga tempat tersebut, menurut abang lebih nyaman liputan di mana tuh Bang?
Kalau dibilang nyaman, nggak ini ya.
Dari segi berita, bukan, dari segi barang yang didapatkan, barang itu ya bahan
semua,
berita.
Semua gitu, tempat kan punya SOP masing-masing. Istana ring 1 itu dia udah jelas. Penjagaannya ketat kan, hanya jurnalis, awak media yang punya tanda ID kepresidenan yang bisa masuk, itu satu. Kemudian selain ID, pakaian juga kalau di istana harus sopan ya, harus rapih gitu. Ada event-event tertentu bahkan kita harus pakai jas atau batik kalau di istana. Kemudian kalau di balai kota, karena beritanya megapolitan ya, ya biasa aja nongkrong apa ngepost biasa aja, karena tergantung pimpinan yang pada saat itu memimpin. Zaman Jokowi tentu suasananya berbeda, zamannya Ahok tentu suasana ininya beda, zamannya Anies tentu beda karena dia punya pembawaan masing-masing. Kemudian kalau di DPR itu selain gedungnya yang luas, jarak dari gedung A ke gedung A yang lumayan ya, itu sebenarnya nggak menyulitkan tapi cukup lumayan menguras tenaga juga. Narasumber juga banyak di DPR, tergantung nanti isunya apa. Jadi ya nggak ada nggak ada yang dibilang mana yang lebih nyaman atau enggak, itu sama aja sih, semua sama.
Sama. Oke, baiklah, thank you Bang Daniel.
Oke, Diki, terima kasih.
Hari ini udah berbagi cerita nih seputar jurnalis dan juga reporter. Jadi good listener yang ingin berprofesi sebagai jurnalis atau reporter, jangan takut-takut, karena disinilah kita bisa mengembangkan diri untuk bisa mendapatkan sebuah informasi yang nantinya akan disampaikan ke
masyarakat. Oh ya, ada satu lagi nih.
Oke, gimana tuh Bang?
Yang pasti kalau jadi jurnalis, itu kesempatan kita untuk pergi ke suatu tempat, entah itu luar kota atau luar negeri, itu lebih banyak ya. Lebih banyak. Itu yang kadang-kadang ditunggu. Misalnya gini, wartawan istana, otomatis kalau kegiatan presiden ada ke luar negeri, kita pasti diajak.
Benar banget.
Itu pasti kan, naik pesawat. Ya kadang juga naik pesawat bareng presiden atau kita lebih dulu. Nah itu situasional. Itu terus kemudian
kalau lagi belusukan ke daerah-daerah gitu ya.
Ya kalau lagi apa sih, kayak peristiwa kemarin demo, kita tahu di depan, meskipun apa sih, kalau di berita kadang suka ada kok kayaknya situasinya begitu banget ya, padahal kan kalau kita itu bad news is good news ya, jadi yang kelihatan jelek itu jadi buat kita menarik gitu, bukan dalam artian untuk diberitakan jelek, enggak, artinya kalau gua dulu belajar soal jurnalistik, lebih menarik mana, anjing gigit orang apa orang gigit anjing, tentunya yang kayak gitu akhirnya kita bisa tahu mana yang menarik untuk kita beritakan. Tapi yang pasti secara kode etik, secara profesional, kita harus menyampaikan sesuatu yang benar di lapangan, itu aja.
Fakta sesuai data. Oke, thank you.
Thank you, Diki.